9-րդ գլուխ
Մաս առաջին
Կն տեղից պոկվեց ու վերադարձավ հյուրանոց, բայց այս անգամ ոչ թե պարսպի երկայնքով, այլ ուղիղ ձյան միջով։ Նախասրահում նա հանդիպեց հյուրանոցի տիրոջը, որ լռելիայն ողջունեց ու ցույց տվեց պանդոկի դուռը։ Կն հետևեց հրավերին, որովհետև մրսում էր, որովհետև ուզում էր մարդկանց տեսնել։ Բայց մեծ եղավ նրա հիասթափությունը, երբ այնտեղ, փոքր սեղանի մոտ, սեղանը հավանաբար հատուկ նպատակով էին դրել, որովհետև այստեղ սովորաբար տակառներով էին բավարարվում։ Տեսավ երիտասարդ պարոնին, իսկ նրա կողքին այդ տեսարանան կճեց կին, կանգնել էր իջևանատիրուհին, գլուխը հպարտ հետ գցած պեպին, հավերժ անփոփոխ ժպիտով, իր արժանապատվության անառարկելի գիտակցությամբ, յուրաքանչյուր շարժման հետ հյուսքը ճոճելով այս ու այն կողմ էր շտապում, գարեջուր թանակ գրիչ բերել էր, իսկ պարոնը թղթերը փռել էր դիմացը, համեմատում էր սեղանի մեկ այս, մեկ մյուս ծայրում ընկած թղթերի վրա գրված ամսաթվերը և պատրաստվում էր գրելու։ Շրթունքները թեթևակի ուռեցրած իջևանատիրուհին, կարծես հանգստանալով, վերևից այնպես էր նայում երիտասարդ պարոնին ու նրա դիմացը սեղանի վրա փռված թղթերին, ասես ամեն ինչ արդեն պատմել վերջացրել էր, ու նրա պատմածները լավ էին ընդունվել։
«Վերջապես, պարոն Հողաչապ»։
Կայի ներս մտնելու ժամանակ մի կարճ պահ վեր նայեց պարոնը ու նորից խորասուզվեց թղթերի մեջ։ Իջևանատիրուհու հայացքն էլ սահեց Կայի վրայով։ Անտարբեր, անկենթան հայացք էր։ Մինչդեռ Պեպին թվաց, թե սոսկ այն ժամանակ նկատեց Կային, երբ վերջինս մոտեցավ վաճառասեղանին ու մի բաժակ կոնյակ պատվիրեց։ Կն հենվել էր վաճառասեղանին, ձեռքը հպել աչքերին ու ոչնչի մասին չէր մտածում։ Հետո մի ում պարեց ու հետ հրեց բաժակը, որովհետև հնարավոր չէր խմել։
«Բոլոր պարոնները խմում են»։
Կարճ ասաց Պեպին, թափեց մնացած խմիչքը, բաժակը սրբեց ու դրեց տարակին։ «Պարոններն ավելի լավն էլ ունեն»։
«Գուցե»,
համաձայնեց Պեպին,  բայց ես չունեմ»։ Դրանով նա վերջացրեց Կայի սպասարկումը ու նորից պարոնի դրամադրության տակ էր։ Սակայն պարոնը ոչ մի բանի անհրաժեշտություն չուներ, և Պեպին ետ ու առաջ քայլելով նրա թիկունքում աղեղներ էր գծում շարունակ ու դեմքին տալով հարգալից արտահայտություն անընդհատ ձգտում էր նայել սեղանի վրայի թղթերին։ Աղջկա կողմից դա ընդամենը դատարկ հետաքրքրասիրություն էր, մեծ ամտություն, և հոնքերն իրար բերած իջևանատիրուհին ևս դժկամության էր նայում նրան։ Իջևանատիրուհին հանկարծ ականջները սրեց ու լսողությունը լարած հայացքը հառեց ամայությանը։ Կան շուռ եկավ։ Նա ոչ մի արտասովոր բան չէր լսել, մյուսները ևս կարծես ոչինչ չէին լսել, բայց իջևանատիրուհին ոտնաթաթերի վրա մեծ-մեծ քայլեր գցելով վազեց սենյակի խորքում գտնվող միակ դռան կողմը, նայեց բանալու անցքից, աչքերը լայն բացած, կարմրատակած դեմքով շրջվեց մյուսների կողմը ու մատով մոտ կանչեց նրանց։ Նրանք հերթով նայում էին, ու թեև մեծ մասամբ իջևանատիրուհին էլ էր նայում, բայց Պեպիին էլ չէր մոռանում։ Այս իրարանցման մեջ համեմատաբար հանգիստ մարդը պարոնն էր։ Պեպին ու պարոնը շուտով ետ եկան, միայն իջևանատիրուհին էր նախկին եռանդով, խոր կռացած, համարյա ծնկի եկած նայում դուրս, ու թվում էր, թե նա բանալու անցքին այժմ արդեն աղաչում էր դուրս թողնել իրեն, որովհետև այլևս բան չէր տեսնում։ Վերջապես նա վեր կացավ տեղից, շփեց դեմքը, կարգի բերեց մազերը, խոր շունչ քաշեց, չնայած տհաճությամբ, բայց աչքերը պետք է վերստին սովորեին սենյակին ու այնտեղ հավաքված մարդկանց։ Եվ կան ոչ թե իր գիտեցածի հավաստումը նրանից իմանալու, այլ հարցակումը կանխելու նպատակով, ինչից վախենում էր համարյա, այնքան որ դյուրագրգիր էր դարձել, ասաց. «Կլամը մեկնեց արդեն»։ Իջևանատիրուհին առանց խոսելու անցավ նրա կողքով, իսկ պարոնը սեղանի մոտից պատասխանեց.
«Այո, իհարկե»։
Դուք լքեցիք ձեր պահակակետը։ Կլամը վերջապես կարողացավ մեկնել։ Ես զարմանում եմ, թե ինչ զգայուն է պարոնը։ Դուք նկատեցիք, Գարդենա, թե Կլամն ինչպիսի անհանգստությամբ էր շուրջը նայում։ Իջևանատիրուհին կարծես ոչինչ չէր նկատել։ Պարոնը շարունակեց։ Բայց բարեբախտաբար ոչ մի հետք չէր մնացել։ Կառապանը նույնիսկ ձյան վրա դրոշմված հետքերն էր սրբել։ Իջևանատիրուհին ոչինչ չի նկատել, ասաց կան, բայց խոսելիս նա ոչ թե անորոշ հույսեր էր փայփայում, այլ միայն գրգռված էր պարոնի վերջնական ու անվիճելի հնչողություն ունեցող հաստատումից։ Երևի այդ պահին ես չէի նայում դիտանցքից, սկզբում նպատակ ունենալով պարոնին պաշտպանել, ասաց իջևանատիրուհին, հետո սակայն ուզեց Կլամին ևս արդարացնել ու ավելացրեց. Ամենայն դեպս ես չեմ կարծում, թե Կլամն այդ աստիճան դյուրազգաց լինի։ Հնարավոր է, որ մենք վախենում ենք նրա համար, փորձում ենք պաշտպանել նրան, ու այս պատճառով էլ ենթադրում ենք, թե նա չափից դուրս դյուրազգաց է։ Այդպես ավելի լավ է, ու հաստատ Կլամի սրտովն էլ է, բայց թե ինչպես է իրականում, մենք չգիտենք։ Եթե Կլամը չուզենա մեկի հետ խոսել, ինչ խոսք, չի էլ խոսի, ինչքան էլ այդ մեկը տանջվի ու անտանելիորեն պարտադրի իր եսը, բայց ախր բավական է միայն այն փաստը, որ Կլամը երբեք չի խոսի ու թույլ չի տա, որ այդ մեկը կանգնի իր դիմաց, թե չէ ինչու պետք է նրա տեսքը հանդուրժի։ Այս բանը հնարավոր չէ գոնե ապացուցել, որովհետև հնարավոր չէ փորձել։ Պարոնը եռանդով գլխով էր անում։ Իհարկե, ընդհանրապես վերցրած ես էլ եմ նույն կարծիքին, բայց ես փոքր ինչ այլ կերպ արտահայտվեցի, իսկ դրա պատճառը պարոն Հողաչապին ասելիքս հասկանալի մատուցանելու ցանկությունն էր։ Ամենայն դեպս ճշմարտությունն այն է, որ Կլամը, երբ հյուրանոցից դուրս եկավ, մի քանի անգամ իր շուրջը նայեց։ «Գուցե ինձ էր փնտրում», ասաց կան։ «Հնարավոր է, բայց տես, ես գլխի չընկա», ասաց պարոնը, բոլորը ծիծաղեցին, իսկ Պեպին ամենաբարձրը, թեև նա հազիվ թե որևէ բան հասկացավ այդ ամենից։ «Քանի որ մենք այսպես ուրախ և ընկերովի նստել ենք», ավելացրեց պարոնը, «ես ձեզ, պարոն Հողաչապ, շատ կխնդրեի մի քանի տվյալներով լրացնել իմ փաստաթղթերը». «Այստեղ շատ են գրում», հեռվից փաստաթղթերին նայելով ասաց կան։ «Այո, շատ վատ սովորույթ է», համաձայնեց պարոնը ու նորից ծիծաղեց։ «Բայց դուք հավանաբար չեք ճանաչում ինձ. ես Մոմուսն եմ, Կլամի քարտուղարը, գյուղին վերաբերող հարցերում»։ Արտասանված բառերից հետո ողջ սենյակը լրջացավ, թեև իջևանատիրուհին ու Պեպին իհարկե ճանաչում էին պարոնին, բայց անունն ու պաշտոնը իմանալուց հետո կարծես նրանք էլ շփոթված լինեին։ Նույնիսկ պարոնը կարծես շատ բան էր ասել իր մասին, և հիմա ձգտելով խուսափել իր խոսքերին հաջորդած, դրանց խորքում թաքնված հանդիսավորությունից, խորասուզվեց թղթերի մեջ ու սկսեց այնպես գրել, որ գրիչի խզխզոցից բացի սենյակում ուրիշ ոչինչ չէր լսվում։ «Իսկ գյուղի քարտուղարի գործն ինչ է»՝ քիչ անց հարցրեց կան։ Մոմուսի փոխարեն, որ ներկայանալուց հետո այլևս իրեն վայել չէր համարում անձամբ նման կարգի բացատրություններ տալ, խոսեց իջևանատիրուհին։ «Կլամի մյուս բոլոր քարտուղարների նման մի քարտուղար է նա, սակայն նրա նստավայրը, և եթե չեմ սխալվում, նաև ազդեցության շրջանակները»։ Գրելու ժամանակ Մոմուսը եռանդով թափահարեց գլուխը, և իջևանատիրուհին ուղղեց իր սխալը։ «Այսինքն, ոչ թե ազդեցության ոլորտները, այլ միայն նստավայրը, գյուղի տարածքով է սահմանափակվում. պարոն Մոմուսը զբաղված է Կլամի գյուղում անհրաժեշտ գրագրություններով, և առաջինն է ընդունում գյուղացիների Կլամին ուղված խնդրագրերը»։ Երբ այդ գործերը դեռևս լավ չպատկերացնող կան անարտահայտի չայացքով նայեց իջևանատիրուհուն, նա փոքրինչ մտազբաղ ավելացրեց. «Այդպիսին է կարգը. դղյակի բոլոր պարոնները գյուղում ունեն իրենց քարտուղարները. քարտուղարների մեծ մասը մի պարոնի համար է աշխատում, իսկ ես երկուսի, Կլամի ու վալլաբենն էի, լրացրեց Մոմուսը, որ կյիչ շատ ավելի ուշադիր էր ականջ դնում իջևանատիրուհուն։ Այո, իր հերթին ևս մտաբերելով ավելացրեց իջևանատիրուհին ու շրջվեց կյի կողմը։ Պարոն Մոմուսը երկու պարոնի համար է աշխատում, ուստի և կրկնակի քարտուղար է։
Նույնիսկ կրկնակի,
ասաց կան ու գլխով արեց առաջ թեքված, վեր նայող Մոմուսի կողմն այնպես, ինչպես քիչ առաջ գովասանքի խոսքեր վաստակած երեխայի հասցեին են գլխովանում. Իսկ եթե կյի խոսքերում որոշ արհամարանք կար, ապա այն կամ անուշադրության մատնվեց, կամ ընդունվեց ինչպես հարկն է։ Նույնիսկ կյի մոտ, կլամի պատահական ուշադրությանն արժանանալու իրավունքն ունենալու համար բավականաչափ արժանիքից զուրկ մարդու մոտ, մանրամասն ներկայացվեցին կլամի մերձավորներից մեկի վաստակը, կյից գովք ու խրախուսանք լսելու անթաքույց ակնկալությամբ, մինչդեռ կան լավ գլուխ չէր հանում դրանցից։ Նա, որ ուժերը ներածին չափով ձգտում էր կլամի մի հայացքին արժանանալ, չէր գնահատում կլամի հայացքի ներքո ապրելու իրավունք ունեցող ոմն Մոմուսի դիրքը։ Նրան անծանոթ էին հիացմունքի և նույնիսկ նախանձի զգացումները, որովհետև կլամի մոտիկությունը չէ, որ հրապուրում էր նրան, այլ որ ինքը, միայն ինքը և ուրիշ ոչ ոք, իր և ոչ ուրիշ որևէ մեկի ցանկություններով առաջնորդվելով մոտենար կլամին և մոտենար ոչ թե նրա կողքին հանգստանալու մտադրությամբ, այլ նրա կողքից անցնելով առաջ գնար դեպի դղյակը։ Կան նայեց ժամացույցին ու ասաց. «Դե իսկ ես հիմա պետք է տուն գնամ»։ Դրությունն իսկույն փոխվեց հոգուտ Մոմուսի։ «Այո, դպրոցի ծառայի պարտականությունները թերևս շատ կարևոր են, սակայն ինչ ուզում է լինի, դուք ինձ մի ակնթարթ կտրամադրեք. Ուզում եմ միայն մի քանի կարճ հարց տալ»։ «Ես դրանց պատասխանելու ոչ մի ցանկություն չունեմ»,  ասաց կան և ուզեց դռան կողմը գնալ։ Մոմուսը թղթապանակներից մեկը խփեց սեղանին ու ոտքի կանգնեց։ «Ես կլամի անունից եմ պահանջում պատասխանել իմ հարցերին»։
«Կլամի անունից»,
զարմացավ կան։ «Նշանակում է իմ գործերը հետաքրքրում են նրան»։ «Ես այդ մասին ոչինչ չգիտեմ, իսկ դուք ինձնից լավատեղյակ չեք, և լավ կլինի, որ երկուսս էլ նրան թողնենք այդ բաները. Սակայն ես իմ կողմից, քանի որ կլամն է ինձ լիազորել, ձեզնից պահանջում եմ մնալ այստեղ ու պատասխանել հարցերին»։ «Պարոն Հողաչապ», միջամտեց իջևանատիրուհին, «այսուհետև ես կզգուշանամ ձեզ խրատներ տալուց. իմ մինչ այժմյան նույնիսկ լավագույն նպատակներ հետապնդող, որ կարող են լինել երբևէ խորհուրդները, դուք մերժել եք միշտ չլսված ձևով, և ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ. Այստեղ պարոն քարտուղարի մոտ եմ եկել միայն, որ տեղյակ պահեմ ձեր վարքի ու մտադրությունների մասին. մեկընդ միշտ ապահովագրեմ ինձ այն բանից, որ չլինի հանկարծ նորից իմ իջևանատունն ուղարկեն ձեզ. Մենք իրար հանդեպ այդպես ենք տրամադրված, դրանում այլևս ոչինչ չի փոխվի. Եվ երբ այդքանից հետո ես դեռ իմ կարծիքն եմ արտահայտում, ապա դա անում եմ ոչ թե ձեզ օգնելու նպատակով, այլ որ մի փոքր թեթևացնեմ պարոն քարտուղարի ծանր առաջադրանքը, որն է ձեզ նման մարդու հետ ձեր իսկ գործը քննարկելը. այնուամենայնիվ դուք կարող եք իմ անկեղծությունից օգուտ քաղել, եթե իհարկե ուզենաք, իսկ ես անկեղծ լինելուց բացի այլ կերպ չեմ կարող խոսել ձեզ հետ, և դա անում եմ բռնանալով իմ կամքի վրա. Գործի կապակցությամբ ես միայն ուզում եմ տեղյակ պահել ձեզ, որ կլամի մոտ տանող միակ ճանապարհը պարոն քարտուղարի արձանագրությունների միջով է անցնում. ես չեմ ուզում չափազանցնել, գուցե ընդհուպ միջև կլամը չհասնեք, ճանապարհը գուցե նրան չհասած, նրանից բավական հեռու ընդհատվի. այդ հարցում կարևոր է պարոն քարտուղարի հայեցողությունը. համենայն դեպս դա միակ ճանապարհն է, որ կարող է ձեզ տանել կլամի մոտ, իսկ դուք ուրիշ ոչ մի առիթ չունեք, այլ կամակարության պատճառով ուզում եք հրաժարվել դրանից»։